หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่9พระเจ้าทรงปรากฏต่อซาโลมอนครั้งที่2อยู่มาเมื่อซาโลมอนได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังของกษัตริย์และบรรดาสิ่งที่ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั้นสำเร็จแล้วพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็นครั้งที่2ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอนและพระเจ้าตรัสกับท่านว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและคำวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำต่อเรานั้นแล้วเราได้รับพระนิเวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ไว้เป็นสถานบริสุทธิ์และได้ประดิษฐานชื่อของเราไว้ที่นั่นเป็นนิจตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปและส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจสัตย์ซื่อและด้วยความเที่ยงธรรมกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้และรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราแล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิจดังที่เราได้สัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอลแต่ถ้าเจ้าหันไปจากการติดตามเราตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดีและมิได้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเจ้าแต่ไปปรนิบัติพระอื่นและนมัสการพระนั้นแล้วเราจะตัดสินแล้วเราจะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าทั้งหลายและพระนิเวศซึ่งเราได้รับไว้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อชื่อของเราเราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเราและอิสราเอลจะเป็นคำเปรียบเปรยและเป็นขี้ปากในหมู่ชนชาติทั้งหลายและพระนิเวศนี้จะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพังทุกคนที่ผ่านไปจะชะงนสนเท่และเขาจะเยาะเย้ยและกล่าวว่าเหตุไฉนพระเจ้าจึงได้ทรงกระทำดังนี้แก่แผ่นดินนี้และแก่พระนิเวศนี้แล้วเขาจะตอบว่าเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาผู้ได้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และได้ยึดถือพระอื่นและนมัสการและปรนิบัติพระนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงนำเหตุร้ายอันนี้มาเหนือเขาทั้งหลายพระราชกิจกรรมอื่นๆของซาโลมอนอยู่มาเมื่อสิ้น20ปีซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างอาคาร2หลังคือพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังของกษัตริย์และเมื่อฮิรามกษัตริย์เมืองทาระได้ส่งไม้สนสีดาและไม้สน3ใบและทองคำให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์และพระราชาซาโลมอนก็ทรงประทานหัวเมืองให้ในแผ่นดินกาลิลีให้แก่ฮิราม20หัวเมืองแต่เมื่อฮิรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหัวเมืองซึ่งซาโลมอนประทานแก่ท่านหัวเมืองเหล่านั้นไม่เป็นที่พอพระทัยท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพระอนุชาเอ๋ยเมืองซึ่งท่านประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นเมืองอะไรอย่างนี้เขาจึงเรียกเมืองเหล่านั้นว่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวันนี้ฮิรามได้ส่งทองคำ120ตะลันให้แก่พระราชานี่เป็นเรื่องแรงงานเกณฑ์ซึ่งพระราชาซาโลมอนได้เกณฑ์เพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังของพระองค์และป้อมมินโลและกำแพงกรุงเยรูซาเล็มและฮาโซและเมกิดโดและเกเซอร์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ได้ยกทัพขึ้นมายึดเมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสียและได้ฆ่าคนคณาอันซึ่งอยู่ในเมืองนั้นและได้ยกเมืองนั้นให้แก่ธิดาของท่านเป็นสินสมรสคือมเหสีของซาโลมอนซาโลมอนจึงสร้างเกเซอร์ขึ้นใหม่และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างทั้งเมืองบาอารัตและเมืองทามาในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินยูดาห์ทั้งบรรดาหัวเมืองคลังหลวงที่ซาโลมอนมีอยู่และหัวเมืองสำหรับรถรบของพระองค์และหัวเมืองสำหรับพลม้าของพระองค์และสิ่งใดๆซึ่งซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็มในเลบานอนและทั่วแผ่นดินอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ประชาชนทั้งปวงซึ่งเหลืออยู่จากคนอโมไรคนฮิตไทคนเปริซีคนฮีไวและคนเยบุสผู้ซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลเชื้อสายของเขาที่เหลืออยู่ในแผ่นดินซึ่งประชาชนอิสราเอลไม่สามารถจะทำลายให้สิ้นได้บุคคลเหล่านี้ซาโลมอนทรงเกณฑ์ให้เป็นทาสอยู่จนทุกวันนี้แต่ประชาชนอิสราเอลนั้นซาโลมอนหาได้ทรงกระทำให้เป็นทาสไม่เขาทั้งหลายเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของพระองค์เป็นนายทหารของพระองค์เป็นผู้บังคับการรถรบของพระองค์และเป็นพลม้าของพระองค์เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหนือพระราชกิจของซาโลมอนจำนวน550คนเป็นผู้ดูแลประชาชนที่ทำงานแต่ธิดาของฟาโรห์ได้ขึ้นไปจากนครดาวิดถึงพระตำหนักของเธอเองที่ซึ่งซาโลมอนได้สร้างให้เธอแล้วพระองค์จึงสร้างป้อมมินโลปีละ3ครั้งซาโลมอนได้ทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสารติบูชาบนแท่นบูชาซึ่งพระองค์ทรงสร้างถวายแด่พระเจ้าทรงเผาเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงสร้างพระนิเวศจนสำเร็จ พระราชาซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกำปั่นที่เอซีโอนเกเบอร์ซึ่งอยู่ใกล้เอโรดบนฝั่งทะเลแดงในแผ่นดินเอโดมและฮิรามได้ส่งข้าราชการและพลเรือผู้ซึ่งคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกำปั่นพร้อมกับข้าราชการของซาโลมอนเขาทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟีและนำทองคำมาจากที่นั่นจำนวน420ตะลันและนำมาถวายพระราชาซาโลมอน